нашето познание сега за истината, за живота, за Библията е частично и непълно. Много неща не са ясни напълно. Колкото повече израстваме в нашето изучаване на Библията, в нашето богопознание, толкова по-смирено заставаме в сянката на Голготския кръст, без претенцията да познаваме или пък, че сме се посветили до край на Господа Исуса. Във всички случаи обаче християните са последователи на Исус Христос и са призовани да вървят по пътя извървян от Него. Ние за това се наричаме християни, защото онзи, който ни е отворил път в живота, осмислил нашия живот и ние сме всъщност последователи, следващи стъпките, пътя, който Исус е оставил пред нас. В Откровение 14 глава 4 стих се казва: те са оние, които не са се осквернили с жени, защото са девственици. Те са, които следват Агнето, където и да отива. Те са били изкупени между човеците за първи плодове на Бога и на Агнето. Спасените от всички времена са следвали Исус Христос и това е било така и до днес. И всички онези, които и в края на времето ще бъдат спасени, всъщност са последователи на Исус Христос. Те следват Агнето, където и да отива. А можем ли да попитаме, след като Исус е извървял път, посочен ли е пътя на Исус в Библията? Да, чрез всевъзможни начини и средства пътят на Исус е описан, пътят, който ние трябва да последваме. Ние вярващите наричаме този път пътя на спасението, спасителния път, спасителния план. Когато четем Библията, виждаме, че в центъра на всяка библейска история, в центъра на свещеното писание, Исус Христос, призмата, през която трябва, прозорчето, през което трябва да виждаме всички текстове, това е Исус и Неговата дейност за нас. Чрез Библията всъщност Бог ни кани да разберем истината, но такава, каквато е в Исус, според Ефесяни, 4 глава, 21 стих. Всъщност можем открито да кажем, Библията е книга за Исус. Тя ни посочва къде е Исус, какво прави Исус и какво да направим ние, Неговите последователи. Има по различни начини Библията ни е представила Христос. Един от начините е чрез пророчество. Друг начин е чрез типология, определена личност, която ще прилича на Исус. Третия начин е чрез символи. И четвъртия начин чрез реалност. На всяка страница от Библията, един от тези четири начини, по някакъв начин Исус ни е представен, за да го разбираме. Директните месиански пророчества. В Стария Завет има над 330 пророчества за Исус. В Новия Завет Исус е явен, открит на хората, разбираем. Пророчество има за второто му идване. Но директните месиански пророчества в Стария Завет са посочвали големи подробности за живота на Исус. Кой е Той, откъде ще се роди, каква ще е Неговата мисия, как ще бъде отхвърлен, как ще бъде предаден, как ще умре със смърт кръстна и така нататък. Под ръководството на Святия Дух пък, чрез типологията, какво е типология, лица и исторически събития, така разиграли се в историята, които, като ги прочетем, ни идва на ум какъв ще бъде Исус, какъв е образа на Спасителя. Например, Моисей беше предобраз на Исус Христос. Така, когато ние четем Библията и изучаваме, в нас остава трайно впечатление, че Исус е повече от всички тези герои, повече от героите на вярата, повече от пророците, повече от царете, повече от всички доблестни мъже и жени, живяли някога и описани в Библията, хора на вярата. На трето място, прекрасни символи бяха левитското свещенство, светилището, храмовите вещи, обрядите, разпоредбите, празниците в Старозаветния Израел. И на последно място, историческите реалности. Историческите реалности са определени истории, които не съдържат пророчества, но всъщност са се изпълнили в Исус. Едно от подобни истории е историята с Йона. Малките деца се сещат за Йона, голямата риба, която го глътна, защото Йона каза не на Исус. И след това трябваше от корема на рибата да се помоли, за да може да се изпълни Божията воля. И така, онова, което се очертава пред нас е, че по всички, по всевъзможни начини, Бог желая да бъде познат на теб, на мен, на човечеството, чрез всяка страничка на Библията. Сега, аз ще използвам този час да последвам Исус, използвайки символиката на светилището и онова, което е описано в книгата Откровение. В ревизирания превод, Псалом 77 и там 13 стих на нашите Библии има такъв израз. Боже, в святост е Твоя път, казва нашия превод, а ревизирания превод гласи: Твоят път, о Боже, е в светилището. Какво значи това? Спасителният план, пътя, който Исус извървява за нашето спасение и ни кани да го последваме с вяра, всъщност има връзка и е добре разкрит чрез светилището и неговите предмети и служби. За първи път със светилището библейският читател се среща в Изход 25 глава 8 и 9 стих, когато Бог каза на Моисей да ми направят светилище, за да обитавам аз между тях. Бог иска винаги да живее с нас. Бог търси се възможни начини да живее с нас. Ние сме тези, които пъдим Бога от ежедневието си, от удоволствията си, от свободното си време, от финансите си и си мислим, че Бог би ни ограбвал и насилвал. Нищо подобно. Бог горещо желае да живее с човешкия род и с всеки един от нас, защото ни обича. И така, какво виждахме в светилището, какво имаше там? На първо място, вие виждате големият Израилев стан, разположен в пустинята, онези бели палатки на 12-те Израилеви племена, и в центъра едно заравнено място от близо един квадратен километър, където в центъра стоеше необикновен двор, бял двор с бели завеси и една врата от изток, там в долната дясна част на екрана. След това в двора имаше огромен жертвеник, на който се горяха жертвите, символ на Исус, умивалник с вода и една много странна постройка, наречена скиния. Ако влезем пък вътре, ние ще видим, да? Ако влезем пък вътре, ние ще видим, че всъщност самата скиния беше разделена на две части. Първата част съдържаше три предмета. Ето сега първата част, до завесата, над която се издига белият пушек, отляво на свещеника, който влизаше, имаше седмосвещник, който беше единствената светлина в светилището. Постройката нямаше прозорци. И Исус Христос и Библията трябва да са единствения пътеводител и светлина в нашия живот. Отдясно на свещеника беше една маса, обкована цялата със злато, покрита със син плат, на която стояха безкласни хлябове. И свещеника, виждате, е застанал пред третия предмет, кадилният олтар, олтар, върху който имаше разпалени живи въглени, върху които се слагаха зранца от свещен темян. И следваше втората завеса, в която се влизаше много рядко и само един път годината, само първосвещеника. Там стоеше само един предмет, ковчега на завета, кивиота, и вътре стоеше самия завет, самата клауза на нашия завет с Бога, самите договорни отношения, самото Божие обещание, че този завет, когато ние сключим завет с Бога, този закон, тези 10 Божии заповеди ще бъдат написани не на каменни плочи, а на сърцето ни, в ума, в сърцето. Сега, защо ви запознавам с тези подробности? Защото четирите Евангелия, ако не сте чели Евангелията, прочетете ги това лято. Четирите Евангелия, знам ли, може да има нови хора, четирите Евангелия са най-ясно фокусирани върху Исус. Там Исус е най-слънчев, най-ясно изобразен. Четирите Евангелия ни описват, ако може сега да върнете предната картинка, няма да е зле, четирите Евангелия ни описват пътят на Исус от Неговия шатър, от Неговата палатка до всъщност до влизането в скинията. А именно, Исус Христос напусна своите небесни дворове, напусна своето небесно жилище. И той дойде и влезе като бебе тук на земята, стана един от хората. Всъщност, когато се роди Исус, можем да кажем, той влезе през вратата, стана видим за хората. След това, при своето кръщение, всеки свещеник, когато започваше службата си, отиваше първо и се умиваше на умивалника. Исус Христос, когато стана на около 30 години, казват Евангелията, отиде и се кръсти от Йоан Кръстител на реката Йордан. И когато Йоан му каза, аз имам нужда да се кръсте, ти ли идеш при мен? Исус му каза, остави ме, така е редно. Всеки свещеник така започваше службата си. Исус нямаше нечистота и грях, но той е следвал плана на светилището. След това Исус извървя трудния път до Голгота. Голгота беше жертвеният олтар, символизиран тук с приношенията на жертвите, огъня. Всичко това свидетелстваше за страданието на Исус, за жертвата, която ще бъде дадена, за местническата изкупителна жертва. След това Исус умря и на третия ден възкръсна без грях. Тоест, всеки свещеник, когато грешник пренесеше жертва, трябваше да попръска от кръвта и да занесе тази кръв върху завесите на скинията, на светилището. Първата завеса или втората, ако е големец, този, който е съгрешил. Това е описано в книгата Левит. Исус Христос възкръсна без грях, но със своята собствена кръв той трябваше да влезе в утрото на възкресението, чак при своя отец. Вие си спомнете рано сутринта. Евангелията описват, че рано сутринта в неделя, в утрото на възкресението, Мария Магдалина иска да се хвърли и да го целунне по нозете. Но Исус казва, не, не ме докосвай, не съм се възнесал при Отца. Не можеше нищо нечисто да се докосне до Исус. Не можеше свещеника нечист да влезе в светилището. Затова Исус, умит от грехове, със собствената си кръв, без да го докосва никой, влезе при Отца в утрото на възкресението, за да издейства нашето изкупление. И така, четирите Евангелия затварят завесата зад Исус и всъщност достигат до Исусовото обещание, записано в Йоан 14 глава 3 стих. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй, щото дето съм аз, да бъдете и вие. Четирите Евангелия завършват си с думите в Деяние, можем хронологически така да кажем. Исус им каза, и като изрече това, те го гледаха, той се възнесе и облак го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека с бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха, Галилеяни, защо стоите да гледате към небето? Той е Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето. Когато свещеника минеше зад завесата, той се скриваше от погледа на хората. Повече беше невидим, не го виждаха. Така и Исус, като си извървя земния път, се скри от погледа на хората. Защо? Четирите Евангелия спират до тук. Апостолите виждат Исус, който се скрива от погледа. Обещанието какво е? Че ще излезе. Че този свещеник няма да се остане там. Че той ще се върне. И ние, адвентистите, твърдо вярваме, че Исус ще дойде втори път за спасението на всички, които го очакват. Той ще бъде отново видим за човешките очи. Но сега продължението на четирите Евангелия се явява една друга книга в Новия Завет. Това е книгата Откровение. Книгата Откровение започва с ето тези слова. Откровение на Исус Христос. Когато изследвах тази книга за себе си, мога да кажа, че това е една от най-интересните книги за изследване и вие сте сърдечно поканени на есен, когато живот и здраве, пастор Цанко Митев ще има своя семинар върху Откровение. На гръцки език книгата започва Откровение за Исуса Христа, а не на Исуса Христа. Цялата книга е съставена, написана, дадена на Йоан да я напише, за да не разкрие къде е Исус днес. Какво прави Исус? Какво продължава да прави по този път? Твоя път, о Божие, в светилището. От какво се състои книгата Откровение? Схематично, тя се състои от 10 части. Първата част е пролог. Втората част е първото видение. Исус застанал пред седемте светилника. Тоест, къде е Исус? Вече е влязал в светилището. Второто видение, третата част, Исус пред масата с присъствените хлябове. Третото видение, четвъртата част, Исус пред кадилния алтар. Четвъртото видение, Исус в Светая Светих. Петото видение, Исус излиза от Светая Светих. Шестото видение, Исус произнася присъда над Вавилон. Седмото видение, дяволът, подобно на козелата, засел от старозаветните служби, вързан за 1000 години с верига. Осмото, последно видение, очистеният стан. Раят е възстановен, Бог и човек живеят заедно. И книгата Откровение завършва и с епилог, където имаме покана от Бога да дойдем и да вземем спасението. Сега ще се спра малко подробно и все пак накратко върху отделните части на книгата Откровение. В пролога на книгата той се намира от 1 глава, 1 до 8 стих. Това е прологът на книгата Откровение, началото, уводът. Е записана основната тема в 5 стих, на този, който ни люби и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си. Спомената е основната цел в самата книга, в 1 стих още. Откровение за Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже, на гръцки да символизира на слугите си онова, което има да стане скоро, а Христос пратите го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан. Може да дадете следващата картинка. Веста до нас е достигнала последния път. Бог Отец даде на Исус цялата истина. Исус е истината. Исус е даден на Святия Дух, на ангелите и ангелите на Йоан. По този начин Йоан даде истината на нас хората. В пролога е спомената основната цел да се разкрие чрез символизации дейността на Исус и основната тема да ни покаже триединството, че въпреки всички тук превратности на живота, има един там в небесата, който ни обича и може да ни развърже, да ни освободи от нашите грехове. Общият смисъл на цялото откровение е всъщност да ни разкрие дейността на небесният свещеник и първосвещеник. Евангелията имат за цел да разкрият дейността на Исус като в двора, като жертва, а откровение има за цел да разкрие дейността на Исус като свещеник, първосвещеник, съдия и възстановител на всичко, т.е. дейността в светилището. И така, първото видение, може отново да, ето и обещанието на прологът. Той ще дойде с облаците и ще го види всяко човешко око. Това е обещано в началото на книгата Откровение. Това е нашата вяра. Ние знаем, че над всички трудности на този живот, отвъд смъртта дори, Исус ще дойде за спасение на всички, които го очакват. И така преминаваме към първото видение. Ако си спомнете картинката на светилището, един от предметите, който се намираше в първото отделение, святото отделение, или наречено на старобългарски светая, беше златният седмосвещник. Първото видение ни показва Исус между 7 свещника, 7 светила. Исус между 7-те църкви. Първото видение от Откровение, 1 глава, 9 стих, до 3 глава, 22 стих. Дълго видение. Да се спрем накратко на няколко стиха. 9 стих на 1 глава. В Господния ден, Господния ден е събота, бях в изтъпление чрез духа и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше, всъщност това е 10 стих, 9. Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в неволите и в царството и в търпението, които са чрез Исуса Христа, бях на острова, наречен Патмос, за Божието Слово и свидетелството за Исуса Христа. В 96-та година след Христа, Йоан, любимият ученик на Исус, е заточен до животно на скалистият и самотен остров Патмос в Егейско море. сред скали и морската бездна, старият Исусов ученик не му е оставало нищо друго, освен да се взира в небето и го е вълнувал само един въпрос: къде си, Господи Боже мой, какво правиш сега? И Господ отговори на молитвата на своя ученик. Господ му откри последователно 8 видения, в които Йоан видя. И първото видение — Исус като свещеник застанал до светилника. Каква е целта на това видение? Да ни разкрие как Господ се грижи за светлината от този тъмен свят и какъв сложен път изминава църквата, светлината, истината, докато стигне до човешкото сърце. Източникът на светлината е Исус. Поддържа се от Святия Дух, но се разнася от вярващи хора. Това прави в различните периоди на човешката история, на новозаветната история, истината да въздейства различно. В Ефеския период истината е пламък, който топли човешките сърца и изгаря слабостите и пороците. В Смирненския период евангелската истина е едно благоухание за този свят, което благоухание привлече дори враговете на християните, тези, които ги гониха и убиваха по арените на Рим. В Пергамския период тя е възвишение на истината над компромиса. Никакъв компромис не правиха християните. В Тиатирския период истината бе съкрушителна сила и чистота. В Сардийския период истината беше песен на радост за този свят. В Филаделфийския период истината доведе до братска любов. И в Лаодикийския период истината е вест за реформа и сериозна подготовка за идването на Исус. Това е целта на първото видение. Да ни покаже сложния, дълъг път, как истината достига до този свят. Чрез Исус. Ако Исус не е бдял да ни дава истината, истината щеше да бъде унищожена. Но със своята служба на свещеник, светилниците горят. Исус ги е обслужвал. Светлина е идвала до този свят. Второто видение. Второто видение се простира от Откровение 4 глава, 1 стих, до Откровение 8 глава, 1 стих. Второто видение започва с думите и с появата на една отворена врата. В светилището е имало три врати: на двора, на светая и на светая светих. Нагледно те представили прощението, премирението, прославянето. Йоан вече беше преминал през първата врата. Той видя кръвта на Исус на Голгота. Той беше простен. Сега във видение Господ го преведе и през другите врати, за да види Божието присъствие и агнето, стоящо в Божието присъствие, Исус Христос. Това агне, стоящо там в Божието присъствие, е символизирано чрез присъствените хлябове или хлябове на предложението. Според Левит 24 глава 8 стих, хлябът на присъствието е символ на вечния завет с Бога и на зависимостта на Божият народ от Бога. Целта на второто видение е да разкрие как небесният свещеник Исус Христос удовлетворява нуждите на Божия народ през вековете. Исус ще задоволи духовните нужди на своя народ, подобно на хляба, който беше там на масата с присъствените хлябове. Исус ще поднесе на този свят подаръци, хляб, който ще задоволи духовната жажда на мъжете и жените през всички векове. А именно, тези хлябове, които Исус ще даде, ще са Святия Дух, белите дрехи на Божията праведност, предвестниците на промяната. След голямата скръп на средновековието дойдоха природни знамения, които върнаха вярата на този свят в Бога. След това късния дъжд, който ще помогне да се завърши Божието дело, вечния живот, срещата с други светове и срещата и преклонението пред Бог Отец на стъкленото море. Божието предложение към нас в това второ видение да се оставим да бъдем запечатани с Божия печат. Третото видение. Третото видение — Исус е застанал пред кадилният олтар. Вижте, че книгата Откровение схематично следва светилището. Тя е лесна за разбиране книга, що се касае до общия поглед. Но в подробностите се иска много четене и мислене и молитва. Третото видение след като Исус вече е бил до свещника и до масата, третото видение Исус е до кадилният олтар. Защо? Това видение се разпростира от Откровение 8 глава 2 стих до 11 глава 18 стих. Вижте в 8 глава 3 стих какво пише. И друг ангел дойдета, застана пред олтаря, държейки златна кадилница, и не му се даде много темян, за да го прибави при молитвите на всичките светии на златния олтар, който бе сред престола. Чрез кадилният олтар в светилището бе представен процеса на примирението на грешника с Бога. Белия пушек, който виждате, тази мъгла, която отиваше чрез процепа отгоре на завесата и в Светая Светих, показваше как човек и грешника ще бъде облечен с Христовата правда, за да благоухае живота му пред Бога и пред непадналите светове. Небесният свещеник е взел мерки, за да ограничи злото и да може и да има едно упомнене на онези, които са му изневерили. Затова в кадилният олтар има живи въглени, които ги разпалва този свещеник. Това е видението за седемте тръби. Може да сложим другата картинка. Всъщност, седем възпитателни мерки ще бъдат взети, за да може, значи това е от предното видение, седемте печата, може нататък да минем. Да, това е видението за печатите. И в това ново видение ни се представя и седем тръби, които тръбят, и всъщност това са възпитателни мерки, за да поправи Бог духовното състояние на едно отстъпващо християнство. Исус показва чрез службата си в светилището как ще усмирява гордите човешки вълнения и претенции и ще открива целта на Божиите съдби. Когато поуката за нас е, когато спрем да горим, Исус Христос ни поставя на олтара, та чрез огъня на изпитанието и трудностите да стигнем до желаната близост с Него. Живота ни да стане отново благоуханен пред Господа. Четвъртото видение на книгата естествено трябва да влезе Исус по-нататък. След като е преминал през Светая, той ще влезе в Светая Светих. Наистина, четвъртото видение на книгата се простира от Откровение 11 глава 19 стих до 14 глава 20 стих. Това видение ни пренася във второто отделение. Вижте началния стих. И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет. При четвъртото видение Исус влиза в Светая Светих. Започва небесният съд. Започва първосвещеническата служба на Христос. Когато тя приключи, повече не може да има спасение за никого, защото няма кой да се застъпва за грешниците. Свършило е благодатното време и последните сцени на великата борба всъщност са преминали. Точно в това видение Библията ни запознава и с борбата на остатъка, верният остатък. Откровение 14 глава ни се казва: тук е нужно търпението на светиите, на тие, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Откровение 14:12. Стихът описва опитността на последното поколение вярващи, искрено вярващи хора, пазители на Божия закон, на вярата в Исус и имащи търпение да изчакат да минат трудностите, за да дочакат идването на Исус. Дейността на небесния първосвещеник унищожава коалицията на змея, звяра, лъжепророка, и в това видение Йоан чува и вижда ангели, които летят посред небето и носят една тройна тих. Падат седемте язви. Това пето видение се разпростира от Откровение 15 глава 1 стих до Откровение 16 глава 21 стих. Йоан вижда излизането на Исус Христос от службата. Откровение 15:5 и 8 ще прочета. И след това видях, че на небето се отвори храма на скинията и на свидетелството, и храма се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила, и никой не можеше да влезе в храма, преди да се свършат седемте язви на седемте ангела. когато в древното светилище първосвещеникът излизаше пред очите на народа, излизаше от Светая, нали, излизаше от Светая Светих, минаваше пред Светая, минаваше малко време преди да го видят отново вън от двора. Това малко време е малкото време, което ще мине от края на благодатното време, докато Исус отново влезе видимо и стане видим за всяко човешко око. Така че пълна е аналогията с древното светилище. Исус Христос излиза и когато древният първосвещеник е излизал, непокаяните грешници оставаха на земята трупове. Защото дене Йом Кипур Бог даваше или особена милост и покриваше и заличаваше всички грехове, или на земята оставаха труповете на непокаяните грешници. Когато започнат да падат седемте язви, описани в Откровението, те няма да докоснат верните. Верните също ще страдат и ще бягат, но язвите ще унищожат една част от невярващите хора и от злото на земята. Това е идеята на петото видение. Праведните са спасени от гнева на нечестивите, благодарение на една свръхестествена протекция от страна на небесният съдия. След това Откровение ни завежда в шестото видение. Исус произнася присъда над Вавилон, фалшивата църква и коалицията на богопротивника. Откровение 17 глава 1 стих до 19 глава 10 стих се простира шестото видение. Защо е описано тази присъда? В древното светилище, когато първосвещеникът завършваше службата, докарваха пред него вторият козел, наречен Азасел, символ на Сатана. Тогава първосвещеникът слагаше ръцете си върху главата му и произнасяше присъдата. Всичките грехове да се стоварят върху неговата глава. Присъдата над Вавилон, подобно на полагането на ръцете върху главата на отпущаемия козел, всъщност Исус произнася присъда над фалшивата църква, на отстъпилото християнство и над всички хора, които вече са послушали дявола и лъжата, и обичат лъжата, а не истината. Седмото видение, предпоследното, дяволът вързан за 1000 години. След като първосвещеника положише ръце върху главата на козела, след това идваха мъже и го вързваха с въже и го извеждаха далече от еврейския стан и там го оставяха да бъде изяден от дивите зверове. И символично светилището и народа бяха очистени. Буквално Исус Христос ще дойде втори път на този свят и ще осъди нечестието и злото. Ще вземе своите при себе си при второто пришествие, а дяволът ще бъде вързан в бездействие 1000 години на разрушената планета Земя. Всъщност това видение е предпоследно за 1000 години и вързването на дявола се простира от Откровение 19 глава 11 стих до 20 глава 15 стих. Изпъждането на отпущаемия козел в пустинята съответства на времето между второто идване на Исус и третото му идване, период от 1000 земни години, когато земята ще се остане разбита, унищожена, в пуста и неустроена, в едно безогледно състояние, защото Сатана ще е поженал края на своите принципи и на своя бунт. Нечестивите ще са починали, спасените ще са спасени горе в небето, 1000 години те ще разглеждат чудните Божии дела, а Сатана ще стои самотен, бездеен, да размишлява и да обвинява Бога, защото той не може да се върне от своя си бунт. Откровение 20 глава от 1 до 3 стих ни показва, че Сатана е вързан от виригата на обстоятелствата в пустинята, нашата самотна земя. След това ще дойде Исус трети път, заедно с спасените, за да потърси сметка на неправедните, на Сатана и над неговите ангели. И Откровение ни казва, че всялото зло, което съществува във Вселената и най-вече локализирано на нашата земя, ще бъде унищожено. Бог ще възкреси като съдия всички хора. Йоан ги вижда застанали, малки и големи, казва, видях. Ето да прочета. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота, и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. И който не се намери записан в книгата на живота, умира със втората смърт. Това е второто възкресение, в него възкръсват само нечестиви хора. Новият Ерусалим слиза от небето като летящ град и застава на мястото на Стария Ерусалим. Тогава вече мечтата ни ще се е изпълнила и най-после ще дойдат последните сцени на великата борба. А кои са те? Осмото видение. Осмото видение се простира от Откровение 21 глава 1 стих до 22 глава 7 стих. Библията започва с рай и ни завежда къде? Отново във възстановение изгубен рай. Дали се живее хубаво в рай? Как мислите? Даже на картинката изглежда чудесно. Как ли е в действителност? Картинките и художниците се мъчат да изобразят, но Библията казва, а не, на ум не ви е идвало, око не е виждало, ухо не е чувало, какво Бог ви е приготвил там. Повече от телевизори, от автомобили, от пари, нещо много повече. Вечен живот, вечна младост. Така Библията завършва и Откровение завършва с много скъпи обещания в това осмо видение, а именно: чух силен глас от престола, който казваше, силен глас, изразен е Божия купнеж да живее с нас, да бъдем спасени, да няма грях в нас, да няма нечистота, да дойде и да живее с нас, за да ни увери в любовта си. Ето, скинията на Бога е с човеците, дъгата на милостта виждате. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люде и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърши всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка. Първото премина. И седещият на престола рече, ето подновявам всичко, и каза, напиши, защото тия думи са верни и истинни. И последната част на книгата Откровение е нейният епилог. Откровение 22 глава от 8 до последния 21 стих е заключението. В заключението се натрапва една силна мисъл, че Господ ще дойде и ще въздаде на всеки му според делата му. Който върши неправда и занапред ще върши неправда. Който е праведен и занапред ще си бъде праведен за цялата вечност. Който е нечист, нечист ще си умре. Който е чист, ще си бъде чист, благороден. Жертвата на Исус е оценена от едни хора, от други не. И поканата към нас е, и духът и невестата, и святия дух и църквата канят хора и казват, дойди, и които чуят, и който чуе, нека рече, дойди. И аз сега, като проповедник съм ви поставен и ви казвам, елате при Исус. Макар че е труден живота, макар че всичко в нашия живот понякога показва, че сякаш Бог го няма. Библията ни е представила, че историята на този свят е предначертана. Бог ще дойде. Всичко, което ние правим в момента, отива на съд. Ние ще бъдем преценени като морални същества. И ако ние проявим вяра, доверие и любов към Исус, ние имаме надежда да бъдем покрити от Божията правда и милост. Исус Христос казва, и който е жаден, нека дойде, който иска, нека вземе даром водата на живота. Защо ви говоря всичко това? В заключение. В посланието към евреите, 8 глава, и там 1 и 2 стих, ни се казва, къде е Исус днес? Ето, днеска беше неделя. Ние си имахме своите земни работи. Но ето работата на Исус днес за нас. И от това, което казваме, ето що е смисълът. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието на небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. Днес Исус Христос е в небесното светилище. Подобно на старозаветните първосвещеници и свещеници, Исус дава на всяка молеща го душа прощение и примирение. По силата на собствената си пролята кръв, прехвърля вината ни върху себе си и внася нашия случай за разглеждане във Вселената, като сам Той става наш адвокат и защитник. Но този процес, скъпи приятели, брати и сестри, няма да продължава вечно. Ще дойде ден, когато Вселената трябва да се освободи от този проблем с греха и злото. И макар, че той сега е много силен този проблем в нашия живот, светилището един ден ще бъде очистено и един път завинаги случаят на злото ще бъде приключен. Вие знаете как заключва едно съдебно заседание — с присъдата и изпълнението. Това ще стане и с нас. Ние ще се явим на съд, Сатана ще се яви на съд, всички, вършили добро и зло, ще застанем пред Бога. При второто пришествие небесният свещеник ще се срещне с три групи разумни творения. Първото — вярващи хора, които са изповядали греховете си и са се хванали за Неговата благодат. Те са облечени с Христовата правда и взимат вечния живот и се радват на вечността с Исус. Втората група са неправедните хора, които ще си понесат товара на своята вина, ще умрат от ужаса на своите престъпления и вина. И третата група разумни същества са Сатана и падналите ангели. Те ще поемат бремето не само за своята си вина, но ще поемат и вината за подстрекателството, чрез което са карали праведните да съгрешават. Във великият ден на умилостивението Господ или е заличавал грехове, или човешки живот. На онези, които са смирявали душите си, Господ е давал особена милост и благословение, а непокаяните не са доживявали. Ние можем да кажем, че живеем в последните минути на човешката история, според книгата Откровение, според Библията. От 1844 година е завършило най-дългото библейско пророчество и Исус е вече в Светая Светих. Когато Той каже там: свърши се, всички земни случаи са приключили, решено е, край. Колко дни имаме до тогава, аз не знам, не мога да ви кажа, но времето е кратко, казва Откровение. Затова дойди, казва Исус. Да не пропускаме благодатния миг днес, защото утре може да е късно, да не отлагаме тази скъпоценна лична среща между теб, между нас и Исус, за да не се разминем с хубавата вечност. И всъщност сега е времето за решително действие и за решително решение, за важното решение на живота. Защо да не направим днес решителната крачка? Защо да не отговорим на личната покана на Исус да дойдем, да поплачем, да изповядаме горчилката на живота и да се облечем с Божият мир и Божията правда? И така моята проповед беше озаглавена — Постъпките на агнето. Книгата Откровение ни ги представи. Стана ли ви ясна книгата Откровение? Трудна книга ли била? Не. Колко е лесна. Пролог, 8 видения, епилог. Исус описан като наш свещеник след скриването от завесата, след скриването от нашите очи, в смисъл от очите на апостолите, какво прави Исус за нас, за човечеството, до окончателното разрешение на проблема с греха. Исус е великият пастир и Той тази вечер, тази неделна вечер, ви кани и аз от Негова страна като посланник с думите в Йоан 10 глава 24 до 28 стих, с които ще приключа. Между това юдеите го заобиколиха и му казваха: до кога ще ни държиш в съмнение? Ако си ти Христос, кажи ни ясно. И вие двоумите ли се как да постъпите с Исус? Ето и те казваха: кажи ни ясно, кой си ти? Наистина ли си Месията? Библията ни казва категорично и ясно: да. И чрез никой друг няма спасение, освен чрез Исус. Тогава Исус им отговори: казах ви и не вярвате. Делата, които върша в името на Отца си, те свидетелстват за мен. Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват, и аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. Бог те кани, скъпи приятелю, скъпи слушателю, скъпи братко, скъпи сестро, да дойдеш и да последваш Исусовия призив за покаяние, за смиряване, за вяра, за живот на благочестие, за да можеш да се радваш на една щастлива вечност и вечен живот. Ние също ви каним и апелираме да се идва на църква, да се чете Библията, да се изповядваме греховете и да живеем в уредени отношения с Бога и помежду си. Бог да ни благослови. Ние ще продължим на това място да проповядваме и се надяваме за срещите между нас, че колкото наближава времето, толкова повече срещите ни с Исус и помежду ни ще стават все по-желателни и пълноценни. И Бог да ни благослови за това. Амин. Thank you.